Gepliye Radatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Düýbe Birleşen Ştatlar derleşen Chicago Üniversitetiniň hemde Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň petikli saklanýanyny anyklady. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022 ýyllary aralygyna 1 ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyň internet çäklendirmelerinin germini açıp görkediyar. Barlıqçılar yurt içine kömökçü barlıqçıları ve meyletinçilere qarışlı qarmadan dürlü tiltimat tərlərini ulanmaq arqalı öyəd başlaq kesirən gözlöklərini 15 milyonun qoğraq domen adının Türkmenistanakı durumunu varladılar. Şolardan 122 milyonun qoğraq internet salgısının həkimiyyətləri tarafından petikleniyənliği süd edildi. Türkmen hükümetleri yurtta dünya milli ahlak kadrlarına gavat gelmeyen maglumatların, şosana pornografiya saytlarının ve terrorçuluğun duyan maglumat çeşmelerinin çeklendirilenini aydiyarlar. Yönetede barlıkları göre yurdun çeğine petikleniyen saytların 75 götürümünü, xabar saytları, VPN hizmetlerini hüdürleyen sahipalar, güymence saytları, gözlük motorları, biznes sahipalari, online tüvda qurarlari, sosial torlar ve şulara mengdeş beyleki maglumat çeşmeleri emele getiriyar. Dengeştirmek üçün aydılsa barlıqlarda 1,5 milyard tüvrağı ilatı olan Xitayın öz çəgini 300 000 tüvrağı internet salgısını senzuroda saklayanlığı belleniliyar. İnternetin global el yeterliliği yokorlanyan mahalı Xitay, İran ve Rusya ýaly avtoritar döwletler global toru çäklendirmek babatda yarışýarlar. Yıllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan Täze tiltimat tärlerini ulanmak arkaly öz dilatynyň internet ýeterliligini gysmak ugruna ýygyderli tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesiz reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabat bilen internetiň düşmanlarynyň sanyny goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatyň global maglumat turuna ýeterliligini çäklendirmek üçin bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beylik tarapdan VPN usullaryny ýygyrlamak, olary gorkutmak ýaly represiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar. Munyň üçin Azatlyk radiosynyň habarçylary käbir internet ulanjylarynyň VPN ulanmalyk barada gurhanyň and içmäge sezewar edilýänlikleri barada habar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistan öz ýylatyna iň haýal we iň gymmat internet mümkinçiliklerini hödürleyen yurtların hatarına galyar. Türkmen Telekom Devlet Kärhanası geçen ay yurt boyunca internet tilini yokorlandırmağı ve onun bakatını arzanlatmağı vaadi verdi. Yönü bunun izyan azatlığının havarçıları hakimiyetlerin tillik vaadalarının puza çıkanlığını, iş üdüne internet tilliginin hayal olmağına galyanlığını havar verdiler. Bu aralıkta dünyada interneti berk çayaklendirmekte tanılayan Türkmenistan'ın hükümeti yurdun dürlü pudoklarının şol sanlı iktisadiyet ve maliye ulgumlarının giyingirimine sanılaştırılayanlığını yöne sürüyer. Akıl vilayetinde resmi metbuğutu göre sevitte deni tayyip olmadık akıllı şeher bina ediliyer. Türkmenistan'ın hukukçuluk kurlukları devlet başkanı tarafından vaqtalı internetteki dürlü maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek bilen borçlandyrylýarlar. ABŞ-nyň ýokary bilim edarasynyň geçiren ulmy barlyklary şeýle tapşyrykların gyýşarnyksyz we artykmaz bilen ýerine ýetirilýänini görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti tarapdary elektron neşirler kömeklenýän mahaly garaşdy habar serişdeleriniň web sahypalary Gulpastyny galyar, şeýlelikde raýatlaryň maglumat almak mümkinçilikleri berk çäklendirilýär. Döwlet ýetirilgine media serişdelerden döwlet syýasatyny mahabatlandyrmak we maglumat bilen meşgul bolýar. Bu arada Türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sany toruny işläp diýýänligini aýdýar.